Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin äärelle. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tuonne taustalle häipyvä podcastin tunnuskappale Kurt Weillin Bertolt Brechtin Mahagonin säveltämä Alabama Song sopii hyvin tämän päivän teemaan, joka on Brecht. Otsikkoaihe ei silti ole Brecht Berliinissä eikä edes Brecht Marlebeckissä, vaan proosallisemmin Brecht Korsossa. Ja tämä johtuu siis siitä, että Korson Lumosalissa esitetään 15.3. asti remonttiavakossa olevan Tikkuran teatterin voimin Brechtin tärkeä näytelmä Äiti peloton ja hänen lapsensa. Meillä studiossa toisena vierana onkin näytelmäohjaaja Elina Hagelin. Tervetuloa, Elina.
Kiitos.
Mitenkäs se Brecht sinne korsolaisen ympäristöön vuonna 2024 istuu?
No hyvin. Sehän istuu sinne todella hyvin. Näin mä sen ajattelin sen jälkeen, kun sain tietää, että Korsoon siirrytään.
No niin, mahtavaa. Mitä sä kuvaisit itse asiassa laajemmin ohjaajana, että oot sä niin kuin brehtiläinen noin ylipäänsä, vai onko tämä jonkinlainen tämmöinen taiteellinen kokeilu palata niin kuin tämän tyyppisen teatterin juurille?
Joo, toi onkin ihan hyvä, koska siis mä en itse koskaan ajatellut mitenkään olevani brehtiläinen, mutta mä oon palannut siihen aiheeseen jännällä tavalla monta kertaa, tai olen ollut sen äärellä jopa tietämättäni, että semmoisia niin kuin yhtymäkohtia, mutta kyllä se Brechtin sana nyt sitten kuitenkin on niin kamalan syvä ja hyvä. Että.
Joo, eihän se minnekään kadonnut siellä sen suomalaisen teatterinkin ja ylipäänsä teatterin perinteen sisällä, mutta harvemmin näkee ihan niin kuin brehtiläisen traditioon ja brehtiläisellä metodilla toteutettua esitystä näinä päivänä, että siitä niin kuin ihan propsit. Mennään kohta siihen sisältöön. Mutta sitä ennen täytyy esitellä toinen vieras. Meillä on täällä studiossa Vantaa viime vuonna eläkkeelle jäänyt kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Tervetuloa, Ritva.
Kiitos paljon.
Mähän keksin sut tänne ohjelmaan, kun törmättiin viikonloppuna siellä esityksessä. Minkä takia sä itse haluaisit mennä katsomaan Brechtiä tänään vuonna 2024 Korsoon?
No, mulle se oli myöskin niin kuin matka opiskeluaikoihin, ja Brechtiä ei kauhean paljon ole Suomessa esitetty. Siis muistelen nyt, että meidän sisällä tuossa Turussa, koska olen sen Sveikin käynyt katsomaan. Sveik toisessa maailmansodassa siellä, ja sitten tietysti Galileon ja Helsingissä. Mutta siis mähän olen opiskellut 70-luvulla ja valmistuin 80-luvun alussa. Ja dialektiikan ylistyshän oli meille ihan peruskauraa sekä lukavan työläisen kysymyksiä. Ja mä otin mukanikin, nappasin siis vaan ojensin käteni kirjahyllyn ja eikö vaan Bertolt Brechtin runoja 1914-56 kuulunut kappale, niin kuin huomaatte, on tässä mukana. Eli se oli kauhean kiva, ja sitten mä onnittelen siitä, että on valittu näin kunnianhimoinen teos. Kuitenkin pääosin harrastelija näyttelijöiden kanssa.
Tikkuran teatteri on niin kuin ammattijohtoinen harrastelijateatteri.
Kyllä.
Tai harrastajateatteri. Ja se varmasti on vaatinut siinä ohjauksessa koko lailla panoksia, koska se ei ole ihan helppoa kamaa kaikkiaan. Mennään siihen sisältöön kohta eteenpäin, mutta kerro vielä, Ritva, mä katkasin sun ajatuksesi. Halusin vaan huutaa väliin ton Tikkuran teatterin statuksen.
Joo, kun mä ihailin sitä, että tämmöinen niin kuin syvän yhteiskunnallinen teos otetaan, ja sitten mähän pidin siitä tavattomasti. Ja kun mainitsit tuosta vielä, että lavastuksen tyylihän sopi sinne Korsoon hirveän hyvin, tämmöinen brehtiläinen karu lavastus, joka on synkkä ja musta, jossa lavastus on aika minimaalinen, mutta sehän toimii tavattoman hyvin. Että siinä oli hieno tunnelma.
Kyllä, kyllä. Mehän ollaan siis Ritvan kanssa kavereita ja tuttuja jo Helsingin kunnallispolitiikasta. Ennen kuin sä menit sinne Vantaalle, niin sä olit aika pitkään meillä sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana. Mähän on ollut sitten koko 2000-luvun vihreiden edustajana kaupunginvaltuustossa eri elimissä. Sä oot demari. Me voidaan tässä yhdessä katsoa tätä esitystä ja kommentoida sitä myös vähän tämmöisestä politiikan näkökulmasta, koska Brechthän on niin poliittinen kuin on. Mutta sano, Ritva, minkälaisista teatterista ja taiteista sä yleensä tykkäät?
Mä oon kulttuurisuurkuluttaja mä oon oikeastaan kaikki ruokainen, mä käyn katsomassa kauhean mielelläni vähän erilaisia teoksia. Ja täytyy sanoa, että se Helsingin aika, kun mä olin kulttuuritoimen ja sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja, niin mullahan oli ovet auki kaikkeen, mitä Helsingissä tapahtui. Ja mä todella käytin sen tilaisuuden, että mä luulen, että Helsingissä niin kuin noterattiin se, että mä istuin siellä merkittävän osan niistä ensi-illoista kävin aina katsomassa. Ja mulla on myöskin Vantaan kaupunginjohtajan ollut kunnia-asia seurata, että mitä kulttuuria Vantaalla on. Ja mä käyn katsomassa meidän ensi-illat. Vantaahan on muuten yllättäen aika iso teatterikaupunki. Eli siellä on Tikkurilan teatteri, Teatteri Vantaa, Tanssiteatteri, Raatikko, Vantaan näyttämö, Sirkusteatteri. Että siellä löytyy yllättävän paljon. Se on niin kuin lähtee ruohonjuuritasolta ja tämmöiset ihmisen katseen korkeudelta, mutta se on niin kuin vaikuttavaa, että se tekee siinä pääkaupunkiseudun teatteritarjontaan tämmöisen toisenlaisen vaihtoehdon, että ei ole isoa laitosteatteria, mutta hirveän koskettavaa teatteria lähellä joo, ihmistä.
Toi on ihan kiinnostavaa. Mä en ole hirveän monessa vantaalaisessa teatterissa käynyt, itse häpeä myöntää, mutta tänään mä oon menossa Tikkurilan lukioon katsomaan yhtä musikaalia, joka ovat tehneet oppilaiden kesken siellä ja opettajien kesken, joka kuulostaa musta aivan mahtavalta. Se liittyy jotenkin terveydenhoidon joo, raportointiin kyllä, tai johonkin tämmöisen nuoret omasta näkökulmasta, että millä lailla heitä niin kuin ohjastetaan siellä terveydenhuollon puolella, niin päin pois. Tosi kiinnostavat kuulosta. Mutta hei, hypätään takaisin tähän itse teokseen. Mä haluaisin kysyä sulta, Elina, että mikä on tavallaan historia, että miksi ja miten just tämä teos, tämä Äiti peloton ja hänen lapsensa, joka kantaa esitettiin vuonna 41 Zürichissä, sota-aikaan kirjoitettu, hyvin pasifistinen, poliittisesti hyvin mielenkiintoinen ja monitulkintainenkin, jos se haluaa niin sanoa. Mutta minkä takia se nyt sitten piti tehdä ja juuri tällä porukalla ja tänne korsoon?
Varmaan kyllä ihan ensimmäinen on lähteä aivan niin kuin omasta siviilijanosta saada tehdä jotakin. Ja sitten semmoinen niin kuin peruslause mun mielestä, mikä on jollakin tavalla kuulunut meidän suvussa, on se äitipelottomuus. Eli kyllä mä lähden siitä, että siellä on ollut se evakko mummi, joka on viiden lapsen kanssa lähtenyt evakkoon yksin kaksinkertaisena siis leskenä. Ja mä niin kuin näen sen pohjatarina siitä, että äitipelottomat on joka puolella maailmaa koko ajan. Ja sitten niin kuin se nimi on ollut aina semmoinen herätä ja sitten tietenkin niin kuin Brecht sinänsä on jo herätä. Mutta että kyllä se on ollut niin kova tarina, kun mä oon sen joskus lukenut ensimmäisen kerran, että mä oon ajattelut, että tässähän on kaikki. Tässä on kaikki se, mitä se siviili minuus on kaikissa näissä sodissa, että se jää usein kuulematta. Ja tässä mun mielestä kuuluu hyvin sen siviilin ääni ja sitten kärsimystarina. Ja sitten se, että kun puhutaan uskonsodista, niin sillä tavalla mun mielestä Brecht on aivan oivallisesti juoninut sinne sisälle myöskin hienon arkkitarinan, ihan siis mun mielestä kärsimystarinan siitä, mitä se on, että se on niin kuin mun mielestä loistokas niin kuin käsikirjoitus sen suhteen, että miten se minuus ja pienen ihmisen tarina kuullaan.
Ja kyllähän meillä tässä on sotia ympäri maailmaa koko ajan käynnissä, itse asiassa aika lähelläkin ja koskettaa meitä niin kuin sillä ehkä maantieteellisesti konkreettisemmin kuin monet muut sodat. Kyllä. Puhun tietysti sitä Ukrainan tilanteesta, mutta jollain lailla ylipäänsä ajatus siviilinäkökulmasta sotaan, niin sehän on niin kuin, ei se minnekään katoa valitettavasti. Miten sä Marja, anteeksi Ritva?
Joo, niin mun mielestä tämä on kauhean ajankohtainen niin kuin tänä päivänä myöskin, koska tämä tarinahan tapahtuu siviilien keskellä. Sota tapahtuu siellä siviilien keskellä. Ja sehän on nimenomaan se jälleen taas se tämän päivän sodan kuva myöskin, kun ajattelee, mitä Ukrainassakin tapahtuu ja nyt Gazassa, niin se tapahtuu siviilien keskellä. Meillähän on ollut siinä välissä siis sellaisia sotia, että on sodittu kentällä tiettyyn kellonaikaan ja siviilit on voinut katsella sitä. Mutta tämä tarinahan on hirveän ajankohtainen. Se kertoo ihan nykyajan sodankäynnistä, että se on tämmöinen siviilien selviytymistarina.
Niin ja siis sehän on sijoitettu 30-vuotiseen sotaan, jotka vietiin vuonna 1618 ja 1648, 1600-luvulla siis. Ja siitä huolimatta tietysti niin kuin Brecht on kirjoittanut sen nimenomaan käynnissä olevan toisen maailmansodan kehykseen. Ja toisaalta sitten aika paljon sen koko tekstin, niin kuin se, miksi se kestää tähän aikaan niin hyvin, on just, että siinä on hirveän paljon aineksia, jotka ei vanhentunut minnekään.
Ei mihinkään.
Että niin kuin ei siinä niin kuin on merkitystä, minkälaisilla aseilla ammutaan, vaan ylipäänsä se, että miten, niin kuin, minkälaisia moraalisia valintoja esimerkiksi siviilit joutuu tämän tyyppisessä tilanteessa tekemään. Et vaikka se on vahvasti sodanvastainen, niin sellainen, joka vaatii katsojalta paneutumista, on nimenomaan just, että se päähenkilö, tämä äiti peloton, niin hän ei ole mitenkään niin kuin pelkästään samaistuksen tai semmoinen niin kuin hyvis, johon haluaisimme suoraan sellaisenaan samaistua. Että hän on niin kuin omanlaissa peluri, joka siinä riistetyssä roolissaan nyt sitten elättää itseään niin kuin tämän sodan äärellä. Ja tämä tuottaa sitten tietysti jonkinlaista jännitettä katsojan näkökulmasta. Tämä on niin kuin Brehtin ideakin, että täytyy itse miettiä, miten toimisitte tässä tilanteessa.
Mainiota.
Mitä sä ohjaajana, ja nyt kun olet tekstiä käynyt kauhean läpi, niin miten tämä resonoi tämä ajatus siitä, että päähenkilö ei olekaan niin kuin semmoinen pelkästään hyvä henkilö?
Mä pidän sitä kyllä ihan alusta loppuun saakka niin kamala hyvänä henkilö. Mä tämän hyvä sana on niin kuin lainausmerkeissä, koska siis aivan mun mielestä jopa realistinen ihminen tässä ajassa, että kyllä pitää niin jaksaa vaan mennä. Että niin kuin, että just se, että totta kai se, niin kuin ne muodot, miten sitten tietysti lapset välillä tulee, kuulee äidin suusta aika hurjaakin juttuja, mitä se niin kuin kohdistuu siihen niin kuin lapseen, se tietynlainen katkeruus, tai mikä ikinä se onkaan se tunnetila, mutta että lapset kokevat kovia äidin suusta tulee juttuja, mutta se, että kuitenkin siinä ei missään vaiheessa se ei kyseenalaisteta sitä, etteikö se suojaisi loppuun saakka omiaan, niin kuin omia rakkaita lapsiaan. Että siinä on kyllä se tapa vaan ilmaista on karua, mutta jollakin tavalla se tulee lähemmäs iholle kuin se, että se olisi joku tämmöinen hyvin ihana äiti, joka yrittää pelastaa lapsensa.
Niin ja uhri pelkästään.
Joo,
tässä,
kyllä.
Että kyllä hän niin kuin kamppailee sitä virtaa vastaan annetulla korteilla.
Joo, poliittinen. Hyvin poliittinen niin, kyllä. Hahmo on mun mielestä se, että se haluaakin olla poliittinen ja sanoa suoraan asioita kaikille. Se ei pelkää, nimenomaan se, että se ei pelkää myöskään ilmaista itseään, oli sitten kuka tahansa siinä.
Mutta hänhän nimenomaan sitten kuitenkin elättää itsensä sillä sodalla ja minun armeijalle.
Niin,
käy kovaa ahnestakin kauppaa, niin ahnetta kauppaa, että yhden kaupan takia poika kuolee, kun neuvottelut menee niin pitkäksi. Ja toisaalta sitten siinä kohtaa, kun jossain vaiheessa huhutaan, että sota loppuu, niin hän huutaa, että uskaltakaapas väittää minulle, että rauha on puhjennut. Juuri minä parahiksi ostin uudet varastot.
Mutta äitihän menettää myöskin mun mielestä inhimillisyytensä siinä vaiheessa. Hän niin kuin palaa kyllä takaisin siihen sydämelliseen rooliin, mutta hän niin kuin ei suostu antamaan haavoittuneelle ihmiselle edes sidetarpeita, kun ei makseta.
Ei. Niin, kyllä.
Et siinä oli niinku tämmöinen musta, niinku, tämä näytti sitä sodan inhimillisyyden menetystä myöskin.
Kyllä.
Ja sitten toinen on, että se mikä oli, mistä poika, joka keksi sen, että hän tappaa niitä siviilejä ja ottaa sieltä sitten erilaisia tarpeistoja, niin oli ensin sankari. Mutta sitten siinä tuli se lyhyt rauhan aika, kun hän teki ihan sen saman jutun, niin hän olikin murhaaja.
Kyllä.
Tämä kertoo sodan moraalista. Se on todella ankaraa tekstiä. Kyllä. Ja just niin kuin silleen, että mehän niin kuin oikeasti toivotaan, että se nokkela ja fiksu poika, joka selviää ja pärjää, että se ei sitä ei ammuttaisi niin kuin telotuskentällä niin kuin nyt sitten käy tämmöinen juonipaljastus tässä sille. Mutta kuitenkin niin mutta mitä hän teki? Hän teki niinku oikeasti niinku siviileille kepposia. Siviileille ei vielä kepposia, vaan niinku vääryksiä. Hän teki nimenomaan just sitä, mitä nyt sodassa nähdään, että siviileihin kohdistuu väkivalta. Ei me voida samaistua hänen sankaruuteensa. Ja sitten me voidaan samaistua jossain määrin niinku äiti pelottoman tuskan siitä, että hän menettää poikansa. Mutta niinku, tämä niinku moraalinen ristiriita on niinku koko ajan ratkaistava. Meidän on käytävä tämä asia läpi, että miten me toimisimme tässä tilanteessa. Ja ehkä Brehtin sanomaan, että me varmaan ajauduttaisiin riistettyinä riistämään muita semmoisissa tilanteissa, missä ainoa selviytyminen olisi toimia tällä tavalla, kun äiti rohkea toimii tai äiti peloton.
Yksi asia, mitä mä tässä niin kuin olen miettinyt ylipäätään, että jos tuon irrottaisikin nyt sitten kokonaan yhtäkkiä pois sodasta, niin kyllä mä näen sen samanlaisen kuvion todellakin niin kuin riistona. Ja just tämän kaupan teon suhteen musta tuntuu, että monesti jopa niin kuin lapset joutuu välineiksi. Että, että jollakin tavalla mä mietin yrittäjän maailmaa tänä päivänä, ylipäätään yrittäjän maailmaa, minä tahansa päivänä, niin jotenkin se, että milloin se menee sen inhimillisyyden yli, niin jotenkin, että toi nyt sota luo tietysti sen omat niin kuin raaminsa, mutta että mä jotenkin kyllä palaisin ihan perus tämmöisiin inhimillisiin arvoihin ja just se, että milloin se menee yli ymmärryksen se oma kaupan teko tai oma kiire tai oma aika tai oma työ. Että
kyllä. Mutta kun Brecht kirjoitti tämän aikanaan silloin, se teki sitä, jos nyt oikein luntasin noista taustalähteistä, niin ennen kuin hän tuli Suomeen, Suomessa hän oli joskus 40-luvun taitteessa, oli silloin siellä Marlebeckissäkin muun muassa yhden kesän, Hella Vuoli oli vierana, mutta hän vissi oli Tanskassa tai jotain, mutta joka tapauksessa oli siis maan paossa, ja sitten hän selvästi oli sen tyyppisessä vaikeassa tilanteessa, että tietysti natsit oli tosi pahoja, tai siis hän niin kuin näki sen tietysti, kun joutui itsekin vainotuksi ja niin edespäin, mutta että oli juuri tehty tämä Molotov-Ribbentropin sopimus, missä niin kuin sitten taas Stalin oli solminut hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka myöhemmin sitten rikkoi Hitler, mutta Brecht tässä tekstissä minusta käsittelee just sitä, että sota on väärin kaikkien osapuolten kannalta, että hän ei niin kuin ota puolta, eikä tarjoa sitä, vaan yrittää kuvata sitä rakennetta, missä niin kuin ei ole oikeastaan niin kuin helppoa valintaa ja vaihtoehtoa. Ja se niin kuin historiallisesti kontekstoituu näin. Mutta aika usein sodat on näin siviilien näkökulmasta. Että ne hyökkäykset vaan tulee ja sitten niin kuin siihen täytyy jollain tavalla sopeutua, eikä siinä voi niin kuin tavallaan ryhtyä valitsemaan puolia kovin helposti. Mitä te näette, että millä tavalla tämä Brechtin niin kuin historiallinen hetki näkyy tässä esityksessä?
No värväyshän, sehän alkaa koko näytelmän värväämishetkestä. Ja siinä mun mielestä siinä... millä oikeudella yritetään vielä niin kuin suojella, että siinähän se äiti Peloton ehdottomasti haluaa suojella omia lapsiaan, että ne ei missään tapauksessa tulisi värvätyksi enää. Ja siinä se ensimmäinen monologihan on semmoinen, että yritän nyt saada kasaan tämmöisestä jengistä enää yhtään mitään.
Kyllä, kyllä.
Että joku tämmöinen, että, niin kuin, että ollaan jo sillä puolella, että kohta ei meillä ole enää ketään ketä värvätä. Ja tähän sitten mennään kyllä suoraan tähän päiväpolitiikkaan, niin tähän päivä, niin kuin tämän, tähän päivään. Ja no, Ukraina-tilanteeseen just sieltä, että siellä alennettiin sitä värväysikää 25 vuoteen, ja siellä ei enää ole niin paljon halukkaita lähtemään sotaan, kun ne ymmärtää, että se on omasta niin kuin, turvallisuudesta, perhe omasta niin kuin, turvaympäristöstä sitten kokonaan pois, ja se elämä ei jatku sitten ehkä. Että tämmöinen niin kuin, hurmos vaihtuukin realismiksi. No mitä näin, mitä näin tässä tapahtuu?
Mutta, ja sitten tietysti miettii hyökkäävän osapuolen näkökulmasta, minkälaista värväystoimintaa ja pakkovärväystä taas sitten
juuri
Venäjän puolella tapahtuu.
Kyllä, että niin kuin näin. Siitä on vaan pienet kuvat nähtyä edet itkemässä.
Joo. Mutta tässä Brechtin biisissä, niin siinähän kohtaa nimenomaan se kundihan innostuu siitä. Sit
todella.
Se menee niin kuin värväreiden ansaan. Ja siinä oli myös jotain sellaista, joka on niin jollain lailla ylimaallista.
Mutta sotahan menettää niin kuin sellaisen yhteiskunnan demokraattisen rakenteen, että eihän tässä ihmisiltä paljon kysytä. Ja että se on pakko, että se, jos me puhutaan, niin kuin, että vaikuttaa, että se voi äänestää siitä, etkä kieltäytyä, että niinhän se äitikin sitten menetti lapsensa sodalle eikä ei hänellä ollut siinä sitten vaihtoehtoja, että se on, niin kuin, se on todella julmaa yhteiskuntaa. Tänä päivänä me muuten Suomessakin puhutaan paljon sotaretoriikkaa, eli tässä poliittinen kielenkäyttö on ihan selvästi muuttunut, että ja mua huolettaa sellainen, että eihän sota tule siis toisaalta yhtäkkiä, vaan sitä valmistellaan, sitä aletaan niin kuin nostamaan keskusteluissa ja vaihdetaan tämmöinen niin kuin sodan mielikuviin ja puheisiin. Että aika harvoin nykyään puhutaan muuten demokratiasta ja
rauhasta.
Rauhasana ei varmaan koskaan. Sitä nyt ei just kuulu.
Rauhajärjestöltä leikattiin suurin osa avustuksista, että todettiin, että nyt ei rauhaa tarvita.
Niin. Yksi presidenttiehdokas sanoo ääneen sen.
Linnoituksista puhutaan.
Ja vaikka meillä vallitsee tämmöinen ylipuolue poliittinenkin konsensus nähdäkseni siitä, että meidän on pakko jollakin tavalla varustautua sen takia, että naapuri käyttäytyy hyvinkin niin kuin militaristi ja arvaamattomasti, joka vaatii jonkinlaisia tämmöisiä taustatoimenpiteitä, niin mä oon samaa mieltä siitä, että niin kuin tämmöisessä niin kuin poliittisessa retoriikassa jollain tavalla niin kuin ollaan myös hakemassa jotain sellaisia niin kuin ideologisiakin perusteita sen tyyppiselle,
kyllä,
niin kuin,
kyllä,
sanoisinko, kansallismielisyydelle ja sitten rakennetaan mielikuvia niin kuin muista kansoista ja ulkopuolisista tavalla, joka niin kuin palvelee sitä semmoista niin kuin tiivistyvää mehenkisyyttä. Ja tässä on sellaisia niin kuin vaarallisia kaikuja ainakin mun mielestä.
On ja sitten se, että kyllä mä ainakin mun oman isäni ja vähän äitinenkin puheesta kuulen sen vielä, että se yhtenäinen kansa, se yhtenäinen joku, mikä on ollut heillä kyllä varmaan hyvin voimakkaasti silloin, kun ollaan sota saatu nyt vihdoin sitten loppumaan, niin kyllä heille on jäänyt semmoinen tietynlainen noste siitä, että mikä se on sitten, kun puolustetaan isänmaata. Että siellä on joku tämmöinen, mitä mä en koe niin kuin ollenkaan enää itselleni tutuksi asiaksi, vaan päinvastoin niin kuin kauhuajatus siitä, että pitäisi jotenkin olla kohotetustilassa siitä, että se itsenäisyys, ymmärrät, siis tässä on nyt kaksi puolta itsenäisyys sinänsä, mutta se, että siinähän on alla sitten se, että miten pidämme itsenäisyyden tai puhumme itsenäisyydestä.
Kyllä, kyllä. Ja se on juurikin näin. Ja sitten semmoinen jännittävä yksityiskohta historiallisesti liittyy tähän näytelmän niin kuin aikakauteen, että vaikka tässä tosiaan puhutaan toisesta maailmansodasta oikeasti, mutta ollaan puhuvinaan 30-vuotisesta sotasta, niin 30-vuotinen sotahan oli se, missä suomalaisilla oli iso osuus, että niin kuin tuossa näytelmässäkin vilahtaa suomalaishahmoja sen takia, koska nämä kuuluisat hakkapelit.
Kyllä.
Eli Suomesta värvätyt ja pakkovärvätyt Kustaa toisen Adolfin joukkoihin hankitut niin kuin suomalaiset ratsusotilaat ja ylipäänsä suomalaiset kenttämiehetkin niin olivat läsnä niin kuin näissä tapahtumissa.
Joo. Mä oikeastaan halusinkin kysyä, tämä on musta mielenkiintoista, kun tosiaan Bretthän tunsi Suomea ja hän oli Hella Vuolijoen kanssa niin kuin yhteistyössä.
Silloin kirjoittaessa hän ei vielä tuntenut niin hyvin.
Niin, herra Puntila ja hänen renkinsä Matti on tehnyt yhteistyössä, niin että näkyykö se suomalaisuus tässä? Että hän tunsi Suomea.
Jos mä muistan oikein historiallisesti, niin sillä ei ollut kai kauhean vahvaa kontaktia Suomeen ennen kuin hän tuli tänne. Kyllä. Ja hän tuli siis tämän näytelmän jo kirjoitettua.
Okei, eli tässä ei ole.
Ja hän tuli tänne oikeastaan vähän pakosta, kun se koko ajan se Saksan läheisyys niin kuin painostus tuli niin kuin voimakkaammiksi. Hän oli ensin Tanskassa ja sieltä siirtyi Ruotsiin ja Ruotsista tuli sitten tänne. Suomeen, ja täällähän oli vähän hukassakin jonkun aikaa. Ja kun Suomi oli Saksan liittolainen ja näin päin pois, niin sitten siinä aivan viime hetkellä pääsivät sitten Brecht, Helena Weigelin ja lapsensa ja sitten sihteerin rakastajattarensa kanssa lähtivät sitten pakoon Venäjän läpi ja sitten sitä kautta Yhdysvaltoihin. Ihan viimeisissä hetkissä selvisivät sodan alta pois vielä.
Kyllä. Tuli mieleen, että se pakolaiskeskustelu, ja hän sijoittuu siis Helsingin rautatieasemalla se keskustelu, että sehän se on Ylellä, mutta en tiedä, joku sanoo, mutta siis aivan mielettömän hieno dialogi kuudeltavissa siitä, se pakolaiskeskustelu. Ihan vasta olisiko tullut syksyn aikana.
Mutta jännä, että kun toimii niin päin, että hän on nimenomaan varmaan just se, kun on tätä 30-vuotista sotaa jonkun verran huomioinut sitten kirjoittaessaan näytelmää, niin sitten on se ajatus, että nyt hän on täällä Suomessa sitten niin kuin, tämän tyyppisiä niin kuin kuvioita.
Me tehtiin tuohon näytelmään semmoinen oma pieni lisä. Kun me luettiin sitä, että mä luin sitä hakkapelitoista, mä ajattelin, että siinä yhdessä kohtaa, mä en tiedä, huomasitteko, kun tuli se hakkaa päälle, kun se sanoi, että suomalaispiruksi, se vääntää korvasta se äiti sitä alaspäin. Mä sanoin, että silloin nyt on hakkaa päälle. Niin kun, ne huusi siis hakkapelitot sen hakkaa päälle.
Kyllä, siitä se hakkapelitot-sana tulee just se.
Sitä ei ole Brecht kirjoittanut.
Joo. Mutta Brecht on kuitenkin kirjoittanut tänne kanssa, joka vaikenee kahdella kielellä, joka on mieleen niin elävää. Slogani edelleen. Kyllä. Se on hirveän hyvä se runo suomalainen mielenmaisema, että se kuvaa hirveän hyvä ja se päättyy tähän. Kansa, joka vaikenee kahdella kielellä.
No näin, joo, kyllä. Vielä tuosta esityksestä ja sitten tästä brehtiläisestä metodista, koska niin kuin, tämähän on nimenomaan aika uskollinen alkutekstille ja Elvi Sinervon käännökselle, mutta sitä joskus esitetty jollain muullakin lailla, mutta niin mä mietin sitä, kun mä menen katsomaan, että kuinka paljon te tuutte ulos siitä nyt jo niin kuin helposti niin kuin vanhanaikaiseksi yleisön mielestä mieltyvään niin kuin ilmaisuun, koska siinä Brehtillä on niin vahva se ajatus, että niin kuin näyttelijät ei saa tunne-eläytyä lainkaan niihin rooleihinsa, vaan heidän täytyy niin kuin esittää sen, että teksti tulee voimakkaammin esiin ja ne esittää sen myös yleisölle. Mm. He niin kuin esittää esittämistä, joka on mun mielestä niin kuin aika vahva statement ja ihmiset voi kokea sen helposti, jos eivät tottuneet siihen niin kömpelyyteen, että eikö ne osaa näytellä ollenkaan, kun ne vaan hököttää tuolla. Ja nyt tässäkin esityksessä tosi paljon oli juuri sitä brehtiläistä meininkiä, että puhutaan rampin yli suoraan yleisölle eikä suinkaan. Dialogikin voi olla niin, että niin kuin molemmat katsoo yleisö eikä toisiinsa. Kerro vähän tästä, minkälaista niin kuin prosessia tämä oli, miten teidän niin kuin ensemble innostui tämän tyyppisestä esittämisestä. Se varmaan oli monelle uusi juttu.
Oli, ja sitten varmaan tuossa niin kuin ensin se, että kun on iso porukka, niin sitten siinä oli niin kuin semmoinen tietynlainen, se hengen löytäminen niin kuin ensin oli ehkä se, että mikä tämä on, tai mitä me aletaan nyt niin kuin tehdä näin suurella joukolla. Kun sitten oli se, no casting-tilaisuus oli semmoinen, että mä saat kaikki tulee mukaan. Että mä en valitse ketään, että nyt kai ihan koko porukka mukaan, nyt ruvetaan tekemään teatteria. Ja sitten se lähti niin kuin siitä. Ihan,
mä ajattelin, se oli kuin juniori jääkiekko, kaikki pelaa. Siellä oli enemmän ihmisiä lavalla, kun sillä oli rooleja.
Joo, ihan nimenomaan. Joo, ja sitten sen takia just tehtiin, no tämä nyt on just tämä jääkiekkorinki, että se oli mulla mielessä, että siellä on ne tuolit paikalle, että se on niin kuin periaatteessa vaihdosta tapahtuu se seuraava tulo sinne. Kyllä. Niin, että se oli niin kuin semmoinen, mitä mä itse ajattelin, että se palvelee parhaiten myös niin kuin Brehtiä. Että se on sillä tavalla, että ihan kuka tahansa voi tulla tekemään ihan mitä tahansa, ja silloinhan yleisössä tapahtuu niin kuin reaktio, että mitä nyt tapahtuu? Että niin kuin, että jatkuvasti tulee se vieraannutuselementti niin kuin sillä tavalla. Että sitten mä mietin tosi paljon, että miten mä saisin niin kuin jotakin muita muotoja, että me saataisiin se sama kokemus myös kuin ihan sitten perus, että ollaan ja puhutaan yleisölle. Sehän on semmoista niin kuin puheenomaista, että pidetään puhe, että jotkut semmoiset joidenkin näyttelijöiden, joidenkin roolien suoritukset on suoraan kuin puhe, että ne ei ole edes mun mielestä jotenkaan niin kuin teatterillisia dialogeja, mutta mä taas tykkään, koska sitten kun maailma on muuttunut ja teatteri on muuttunut, niin paljon enemmän on alettu käyttää sitä suoraa puhetta niin kuin yleisölle. Että sitä ei enää niin mä tiedän, Brehtiläiseksi sitä alun perin on varmaan puhuttu ja puhutaankin ja miksei leima sille, mutta se, että mun mielestä se on myös hyvin avoimesti käytös ihan missä tyylilajissa nykyään
se on, vaan. Se on mun mielestä jotenkin, hänkään kaikkea keksinyt suurimman osan varasti jostain tai sovelsi ja pani paperille, mikä tietysti hänelle kunniaksi mainittakoon, mutta kyllä mä uskon, että niin kuin tämän brehtiläisen tradition myötä se elää niin kuin tässä normaaliesityksessä, että koko esitystä ei tehdä vieraannuttamisen mekanismeilla, mutta käytetään tehokeinona yksittäisissä tilanteissa.
Kyllä. Oliko se sen takia myöskin sitten pääosan esittäjät vaihtui kesken? Joo. Se kyllä herätti yleisöä, että mitä tapahtuu.
Joo, se oli ihan semmoinen tietoinen valinta, että me tehtiin just mietittiin, että mennäänkö me yhdellä, että tehdäänkö sille, että yksi peloton koko, yksi Ivet kokonaan, yksi Katrin kokonaan, tai sitten, että vai tehdäänkö niin, että ne kaikki nämä kolme hahmoa, jotka on läpi koko näytelmän tulevat, kun pojathan sitten jää jo jossain vaiheessa pois. Joo. Niin annetaanko näille pää niin kuin hahmo, jotka kiertää koko sen kaaren, että olisiko kolme, ja sitten mä sanoin, että ei kun joo, että sen on oltava niin, että silloin se niin kuin ikään kuin vaihdosta tapahtuu, että kuka tahansa äiti, kuka tahansa tytär, kuka tahansa. Niin kuin.
Musta siinä oli siis sen tyyppinen metafora, joka on vahva ja inspiroiva mua, että niin kuin ajatus siitä, että se hahmo voi olla, että se, niin kuin miten sanoisi, tämä äiti pelottomankin hahmo ei ole niin kuin yksittäinen ihminen, johon persoona, vaan se on niin kuin kuka tahansa meistä. Mm. Ja tämä tulee sitä kautta, että kun sitä roolia siinä sitten kierrätettiin kahden ihmisen välillä. Sama liittyy siihen tyttären rooliin ja sitten myös siihen, mitä muuta siinä vaihtukaa. Ivet vaihtui just nimenomaan. Mutta se oli musta niin kuin kiinnostava ja hyvä ratkaisu, että se kokki ei vaihtunut, koska silloin siinä säilyi niin kuin tietynlaisia niin kuin pysyviä elementtejä myös. Ja sitten se kokki oli niin kuin mun mielestä näyttelijänä aika hyvä, niin se piti kasassa sitä sitten omalla tavallaan sitä semmoista niin kuin meininkiä, joka niin kuin kaikki oli hyviä mun mielestä, mä halusin sitä silleen sanoa, mutta niin kuin, et jos jotkut palikat pysyy paikallaan, niin silloin se kiertämiselle tulee vielä niin kuin vahvempi niin kuin momentum.
Kyllä, ja rooli on kyllä kirjoitettu hyvin voimakkaaksi. Sehän on hyvin, hyvin, jos palataan perinteisesti taistolaishenkinen hahmo, että hän puhuu siellä lopussa aivan mielettömän hieno, jopa semmoinen Shakespearein. Jotenkin tuli mieleen, kun hän teki sitä, että hei, nyt on lainannut Brett Shakespearein. Tähän selkeästi tähän yhteen runon pätkään, niin siellä niin kuin pyörähtää yksi hahmo niin kuin lisää vielä tai kirjoittaja lisää, mutta että sillä on hyvin voimakkaita statementteja läpi koko sen.
On, ja sitten vielä kun se niin kuin tämmöinen draaman kannalta, niin sitten osoittautuu kuitenkin, että sehän on hirveän epämiellyttävä ihminen tai siinä mielessä, että kyyninen kuin mikä. Ja sitten niin kuin todellakin, niin kuin sanoi äiti pelottomalle, joka on jo lähdössä, ovat yhdessä perustamassa kapakkaa, niin sitten siinä kohtaa, että ei onnistu, jos otat tuon sun mykän tyttären, joka on kummajainen hänen mielestään, niin sitä ei voi ottaa mukaan. Hänen täytyisi hylätä vielä se viimeinenkin lapsensa, jotta hän voisi niin kuin sille ikään kuin asettua rauhaan. Ja tämä kokki niin kuin asettaa tavallaan tämän tyyppisen ehdon, joka on aivan kohtuuton. Että niin kuin, tämäkin taas siitä, että vaikka me ollaan jo nähty se kokin hahmo jollain lailla niin kuin ylevänäkin, ja jotenkin niin kuin asioita analysoimiseen kykenevältä ja kaikkea näin, niin sitten se niin kuin vetää maton alta, että emme voida siihenkään samaistua. Ja tämä on niin kuin mun mielestä jotenkin tämän esityksen niin kuin tämän brehtiläinen idea, että älkää menkö niin kuin muiden mukana, älkääkä samaistuko heihin, vai yrittäkää itse ajatella, että onko tuo oikein vai väärin.
Joku ehkä siinä vielä sitten kuitenkin on, mitä mä puolustan. Mä en tiedä miksi, mä puolustan aina joka ikistä roolihahmoa, joka ikisessä näytetään. Mulla on semmoinen olo, että, niin sit mulla on semmoinen olo, että kun hän, en minä, yksi lause, minkä kokki sanoo ihan lopussa, en minä paha ole. Hän yrittää niin kuin oikeuttaa oman tekonsa ja sitten kun miettii sitä ihmisen sisintä, että jos ei siellä ole voimavaraa nähdä epäinhimillistä tekoa itsessä, niin sitten niin kuin se, että en minä paha ole. Semmoinen kuin pieni poika yhtäkkiä puhuu, että en mä ole paha. Mutta näin.
Mensli, Altsu Mensli sanoisi Nietzsche tähän näin, mutta niin kuin näin se menee. Ja ne ihmiset on sillä lailla just kerroksellisia, että niissä on niin kuin just nämä ei-toivottavatkin piirteet, jotka me sitten onneksi ehkä tunnistetaan.
Niin, sepä se.
Mutta onhan tässä niin kuin se, että kokki sanoo, että annetaan tyttärelle sitten niin kuin ne kärryt ja hän pärjää. Eli siinä on siis, mehän kohdataan niin kuin tätä poissa silmistä ilmiötä, esimerkiksi vanhustenhuolta, että poissa silmistä, poissa täältä, poissa. Kotiutetaan sinne vaan. Eli vaikka kaikki tajusi yleisössä, että jos se tytär lähtee sen kärryjen kanssa, niin hän ei montaa viikkoa elä.
Niin.
Kyllä. Eli hän on aivan menetetty. Että sen, et niin kuin päätösten vaikutuksia tämä kokki ei kyllä, tai siis tämä semmoinen niin kuin aika normaali, niin mihin törmää ihan liian usein ja näin ei pitäisi tehdä. Ja silti hän sanoi, että en minä paha ole.
Se on niin kuin tämmöinen itsekkyys ja lyhytnäköisyys jotenkin yhdistyy. Niin. Ja sitten tulee se, että nyt keinot nopeat keinot ratkaisee tämän. Ja missä tonne noidenkaan, mä tuun tähän näistä, me niin. lähdetään tonne. Että jotenkin, että ei ajatella sitä yhtenäisvastuuta, joo. paitsi kirjailija. Että just tulee aina se Brehtin, että nyt tahaltee se pisti nää meille, että me oltaisiin oikein... hiemuroissamme siellä tuoleissa, että tämä on tämä juttu, tämä on tämä juttu. Ja,
mutta kyllähän tuossa tulee niinku tavallaan vammaisuuden teemakin sen Mykän tyttären kautta, että hän on selvästi semmoinen, joka ei ilman tukea selviäisi niinku sosiaalisesta maailmasta ja näin päin pois. Ja Brett kirjoitti sen kuulemma vaimolleen Helena Weigelille, koska ajatus oli, että jos joudutaan maanpaossa esittämään tämä esitystä maissa, missä puhutaan eri kieliä, niin Weigel pystyy esittämään sitä Mykkää roolia.
Tämä onkin mielenkiintoinen.
Brehtin aika, elämä ja tuotanto kerrottiin näin.
Kiitos tästä
tiedosta. Mä nopeasti sellaisin sen, mutta mahtava kirja, joka Brehtistä on kiinnostunut, niin mä suosittelen tätä Kalevi Haikaran kirjaa kyllä, koska tämä on kirjoitettu vielä niin jännittävästi, että tässä niin kuin tulee tavallaan se elämä ja hän paneutuu tosi vahvasti sitten kunkin esityksen taustoon.
Mutta tässä tulee myöskin sitten lopulta kuitenkin se äitiys on, että vaikka hän ei anna sinne tarpeita vierailla, jos ei makseta. Ja tällainen, mutta sitten kuitenkin se kantava ajatus, mikä on kirjan nimikin, että äiti peloton. Eli että hän on äiti. Että se äitiys sitten on, että hän kieltäytyy sitten jättämästä tytärtään. Että hän lähtee tyttären kanssa jatkamaan matkaa. Kyllä. Ja sitten kun hän tytär kuolee lopussa, tuli muuten nyt toinen juoni paljastu.
Nämä on niin klassikoita, niin
silloinhan äiti sekoaa. Se äitiys loppuu. Hänellä ei ole enää ketään.
Ei hyväksy tyttärensä kuolemat. Hän nukkuu nyt. Hän sanoo vaan, ja siihen sanoo sitten taloemäntä, että eikö kyllä hän on kuollut. Ja nyt ei ole hyvä lähteä eteenpäin. Et ikään kuin, että, ja vielä sitten huutaa, että odottakaa, että kyllähän hän vielä...
Mutta se täytyy kyllä sanoa, että taas nyt mennään ehkä tekstin sisältöihin. Ei sitä nyt oikein voi välttää, pakko puhua, ja jos ei joka... Suosittelen silti kyllä, että se menee katsomaan, ja se tyhjennyt meidän puheista tämä esitys lainkaan. Mutta siis se loppukohtaus tai loppua kohden se dramatiikka siitä, kun tämä Mykkä tytär kiipeä sinne talon katolle ja alkaa soittaa niitä rumpuja, niin sehän on aivan hillittömän kova kohtaus, joka päättyy traagisesti. Mutta niin kuin silleen, että vaikka puhutaan, että niin kuin Brecht haluaa välttää kaikkia tunnekokemuksia, ajatella vaan älyä, niin se on vähän puijausta, koska kyllähän se on niin latautunut tunnetilainen kohtaus.
No onneksi.
Että siinähän on ihan niin kuin tulee oikein niin kuin kylmät väreet ja lippalinssi, kun sitä miettii se kohta kaikkiaan. Ja sitten kun se tyttö tosiaan siellä niin kuin sitten hälyttää apua siis, että ei hyökättäisi sinne, että niin kuin kaupunkia ei yllätettäisi. Ja kuitenkin häntä on pidetty koko ajan jotenkin niin kuin ei-subjektina missään mielessä. Ja sitten hän yhtäkkiä niin kuin silleen herää tämän tyyppiseen niin kuin moraalisesti itsensä uhraavaan tekoon. Niin onhan se nyt tosi kova juttu, eikö vaan? No,
se on ihan hirveän kova juttu. Ja mulla ei ole siihen mitään muuta sanomista kuin se vaan, että se on joka ikinen kerta, kun sen tekee, kun sen on lukenut, niin aina tulee se samalla, että lopettakaa tämä. Lopettakaa joku, mikä. En mä edes osaa sanoa joku. Kyllä, lopettakaa tämä asia nyt. Ja sitten just tämmöinen niin kuin uhriutuminen. Sitten tulee mieleen just tämmöiset, niin kuin, että kuka on tehnyt uhriteon siinä viimeisessä vaiheessa, kun ei enää ole kapasiteettia ymmärtää, mitä täällä tehdään ja tapahtuu tässä maailmassa, niin nämä on näitä tämmöisiä uhreja.
Ja siinä on kauhean jännittävää on se, että sitten ne sotilaat, jotka yrittää hyssyttää sitä hiljaiseksi siellä, niin nekin menee hämikseen. Ne niin kuin tavallaan hämääntyy siitä, että sen niin kuin teko on niin voimakas ja sen niin kuin vastuunotto ja se on niin kuin eettinen valinta, itsensä uhraava valinta, niin tavallaan siinä syntyy siis mun mielestä semmoista hämminkiä, joka on myös hyvin tähdellistä itse asiassa.
Mutta eikö tästä, niin kuin, tämä tyttöhän oli ollut vähän niin kuin ulkopuolinen seuraaja, koska hän on Mykkä koko ajan, hän ei sano mitään, mutta hän kuitenkin havaitsee ja seuraa siis kaikkia niitä vuosia ja vuosikymmeniä, mitä siinä on tapahtunut. Niin minusta tämä niin kuin päättyi siihen, että hän alkaa paukuttaa rumpuja ja sanoi, herätkää. Niin kuin tavallaan niin kuin meille kaikille, että herätkää kyllä. nyt ja älkää hyökätkö ja menkää pakoon. Kyllä. Herätkää.
Ja Parantia siis lukee sen kivi puhkea puhumaan. Niin. Ja sehän on ihan siis, mä sanon, Brecht on lukenut Raamattuunsa erittäin tarkkaan, koska sehän on nimenomaan se, että älkää vaietko, puhukaa aina.
Ja tuli vielä mieleen, että Günter Kraskin on lukenut, Brecht se tietenkin on lukenut, mutta niin kuin silleen, tämä rumpun niin kuin metaforan käyttäminen, niin kuin joka on muuten Brehtillä aikaisemmissakin teoksissa, niin sille jollain lailla tunkeutuu myöskin peltirumpuun mun mielestä aika vahvasti. Mä en sitä yhtymäkohtaa ole aikaisemmin hoksannut, mutta tuolla kun mä katsoin, niin tuli mieleen.
Kyllä.
Mutta että oleellista kai siinä tyttäressä on just se, että siitä tulee se subjekti, kun sitä on pidetty koko ajan jotenkin niin kuin silleen, henkilönä, jolla ei ole oikein mitään kunnon profiilia, että se on niin kuin vaan uhri koko ajan. Niin hänkään ei ole uhri. Ja tämä on niin kuin hyvin tärkeää, että niille kaikille henkilöille rakennetaan siis niin kuin karaktääri ja sielu, joka on niin kuin sillai ristiriitoja täynnä ja ei pelkästään hyvä, mutta joka tapauksessa kokonainen. Ja saatiin myöskin tämä hahmo niin kuin tällä lailla niin kuin rakennettua vahvaksi todelliseksi hahmoksi.
Katrin on rauha. Et mulla on semmoinen, että sillä on siis hyvin voimakas koko sen kirjan tai ton näytelmän läpi. Sillä on niin voimakas se sen kaikki, mitkä teot, kaikki mitä se tekee ja reagoi kaikkiin asioihin, on se, että se aina yrittää jotenkin aukasta rauhantien niissä tilanteissa. Kaikki pelastaa palavasta talosta lapsen ja tuo sen. Ja, et kaikki on tämmöistä niin kuin hyvin voimakkaasti sitä, mitä se voisi olla, jos...
Kyllä, mut et se, kyllä, kyllä. Musiikin suhteen te olette tehneet omia valintoja, että sehän oli aika, sanoisinko, riisuttu ja pelkistetty se musiikkipuoli. Tämähän on sellainen esitys, tämänkin mä lunttasin tuolta Haikaran kirjasta, mutta että niin kuin siitä on tehty itse asiassa useitakin eri versioita sitä musiikista, ja tämä viimeinen oli Paul Desson, mitä he käyttivät sitten, mutta tässä oli vähän... Tässä suhteessa vähän vähemmän. Kerppa siinä.
Joo, ihan mahtava. Siis Esa Lindroos, jonka kanssa ollaan tehty aikaisemminkin töitä, niin mietittiin sitä, että tehdään, jos kerran porukat on siinä läsnä koko ajan, niin miksi me ei käytettäisi niitä ihmisiä, jotka on niille. Ja sitten se lähti siitä, että ensimmäinen tapa on mennä, että tuokaa teidän kotoon joku semmoinen esine, mitä te voitte käyttää jollakin tavalla myös instrumenttina, että kaikki näyttelijät toi jonkun oman. Ja sitten ne tuli loppuun saakka vielä, kuljetettiin tuonne näytelmään. Ja sitten se, että niiden kautta alettiin sitten, Esa alkoi luoda sitä äänimaailmaa ja sitten just rytmiikkaa plus muuta. Ja sitten se, mitä nyt olisi kiva, kun Esa olisi tässä vähän kertomassa myöskin siitä, että minkälaisia maailmoita sen näki ja koki ja kuuli. Mm. Että kyllä me jaettiin niitä aika paljon, mutta just ne semmoiset taputukset, jotka on selkeästi flamenco-taputukset. Että nehän on semmoisia, mitä niinku itse rupesi miettimään, missä ollaan Euroopassa, syvällä Euroopassa, mitä sotaa käydään. Nyt mennään, niinku, että koko ajan tuli semmoinen niinku imu sinne sisälle lisää, että Euroopassa tapahtuu koko aika. Mutta ketkä nyt oli ne maat, jotka soti keskenään. Ja sitten myös kiertolaiselämään, vankkurielämään, tämmöisiä niinku yhtymäkohteita, tosi, tosi mielenkiintoisia niinku.
Mulle se flamenco toi vaan mieleen sen yhteisöllisyyden ja perheyden, kun mä nyt niin paljon huumaillut on Kaari Martinin ja porukoiden kanssa just sitä, mitä se flamenco on. Ja silloin, kun he tekivät näiden porttiteatterilaisten kanssa sellainen familia, niin se ajatus just siitä semmoista vahvasta yhteisöstä, että se on niin kuin perheen musiikkia ja laajasti tulkitun perheen musiikkia ja sen tyyppistä, niin silloin mä niin kuin näin sen vaan tämmöisenä viittauksena tämän ensemblen sisäiseen voimaan ja yhteisöllisyyteen.
Mielenkiintoista.
Että mä en miettinyt mitään Espanjan yhteisöllä. mä mietin vaan tätä niin kuin ajatusta rakentaa sitä niin kuin esitystä yhdessä.
Hei, nyt Esa kuulee tämän. Ja. Mielenkiintoista Esalle.
Kyllä. Mitähän mun piti vielä kysyä siitä musiikkipuolesta tai näistä taustaäänistä ja muista. Kuinka paljon te muuten muutitte sitä tekstiä? Et mä katsoin, että se on aika uskollinen. Mä löysin telkkarista vielä tai YouTubesta vielä tämän Berliner Ensemblen yhden esityksen. Katoin mustavalkoisena sitä niin kuin sille, että mä näin, että siellä on niin kuin hyvin paljon samoja elementtejä. Että mun mielestä te olette tehnyt sen aika uskollisesti.
Hyvinkin sillä tavalla, että, ei, niin kuin, että se mikä oli ehkä eniten just nimenomaan ton, että se musiikin käyttö ei ole vaille musiikki, vaan se onkin muuta. Ja sitten se, että katsottiin just sitä, että mikä se näyttämölle pano on. Mutta että mitään suurempaa tarvetta ei ollut, mä nyt mietin itse, niin lähteä tekstiä muuttamaan tai mitään muutakaan sieltä. Jotenkin tuli vaan sellainen voimakas olo, että tämä on kyllä nyt hyvä. Tämä teksti on hyvä teksti, niin kuin, että pannaan näin, että olihan siellä niin kuin otettu pois. Oli otettu pois. Niin
aina pitää ja kannattaakin, kaikki mikä on toiminut joskus ei toimi tässä hetkessä, mutta mitä sä tuumaat, Ritva, niin kuin, mä ainakin ajattelin, että se oli niin kuin tosi freesiä nähdä niin kuin just se niin kuin ihan, sanokaamme, lehtiläisellä metodilla toteutettua teatteria. Nyt niin kuin tuli, vaikka olen nähnyt aikaisemminkin, mutta niin kuin ei se nyt kuitenkaan kovin yleistä enää nyt ole. Niin se oli jotenkin tämmöinen niin kuin opintomatka myös.
Niin oli. Mun mielestä tässä oli vähän sellaisia niin kuin, kaikkuja aikaisemmista vuosista. Et mä olin niin kuin ilahtunut siitä että tosiaan tästä kunnianhimoisesta otteesta. Ja sitten, että tässähän oli dialogi, oli siis että puhe oli pääasia. Et ei otettu mitään niin kuin helppoa satiiria tai muuta. Et tässä on niin kuin tämmöinen syvän yhteiskunnallinen aihe, joka toteutettiin vielä niin kuin sillä tavalla aika rososesti ja rankasti katsojalle. Ja se toimi. Mä tykkäsin siitä kauhean paljon siitä esityksestä. Se oli musta korkeatasosta teatteria.
Ja kun se vielä tosiaan ei ammattilaisten niin kuin näyttelemään, niin. Kerro vielä siitä, että mitä ne näyttelijät otti, kun varmaan monelle ton tyyppinen tyylilaji on ehkä vähän vieraampi ja sitten tulee ehkä semmoinen olo, että kun, jos ei ole koulutettu näyttelijä, niin on aina semmoinen olo, että pitäisi jotenkin niin kuin oikeasti näytellä enemmän tai eläytyä enemmän ja sitten kun sanotaan, että älkää eläytykö yhtään, niin miten ne niin kuin kelaili tätä hommaa?
Kyllä mä nyt tuosta, siis niin kuin Tikkurilan teatteri ylipäätään, siis näyttelijät on siellä ollut aina ihan huikeen hyviä ja sitten sieltä, että on saanut nähdä niiden töitä paljon ja sitten mä oon saanut myös tehdä aikaisemminkin, Pikku Prinssi oli itse asiassa silloin, kun oma poika oli, niin silloin oli haave tehdä sekin ja silloin oli tuossa porukassa on nimenomaan osa myös siitä nyt mukana tuossa, niin mutta et kyllä mä en, mulla on vaan semmoinen olo, että mä en voi alkaa ajatella liikaa sitä, että kuka tekee, vaan että nyt niin kuin, että onko tuo, onko heistä, on, mulla on semmoinen, että totta kai on, miksei olisi, että nyt haetaan se muuto vaan, mikä parhaiten palvelee niin kuin sitä ensemblea, mikä siihen on tullut, ja jotenkin niin kuin mulla on kyllä ihan siis suurella kunnioituksella Tikkurilan teatterin näyttelijöitä kohtaan ja tekijöitä kohtaan, ylipäätään koko teatteria kohtaan, että niin kuin, että näin vaan sanon, että mulle ei tullut minun puolelta ei tullut hämmennystä. Jonkin verran käytiin aika semmoisia hyviäkin keskusteluja näyttelijöiden kanssa, että mistä tässä on nyt ihan, niin kuin mikä on se, mistä on kysymys, mikä on olennaisin osa tässä kohtauksessa. Mutta mun mielestä tuo on kyllä kaartina niin kova porukka, että kyllä.
Kyllä mä oon samaa mieltä, että nimenomaan kun katsoo vielä, että niin kun ei ole sitä viiden vuoden koulutusta takana ja en tiedä, osalla voi olla enemmän kokemusta kuin toisilla, mutta niin kuin just tämmöisenä ensemblena niin porukka veti kyllä tosi hyvin. Mm. Ja se ei ole helppo biisi just sen takia, koska se vaatii myös yleisöltä paljon. Ja kun näyttelijä joutuu koko ajan vähän niin kuin reflektoimaan, että mitä se yleisö siellä tekee ja onko se mukana ja kun yleisö niin kuin silleen vieraantuu, niin se ei ole samalla tavalla haltioituneesti mukana kuin jossain muussa esityksessä ja se on niin kuin sille monimutkainen se dynamiikka, eikös vaan?
On.
Mutta siis tänä päivänä niin kuin usein teatteriesitys, ne kuoret otetaan niin, että on videoseinää ja on väriä ja valoa. Ja kun meillä on niin paljon niitä digitaalisia mahdollisuuksia ylipäätäänkin niin tässä oli niin kuin semmoinen, että se oli se tarina, se kertomus, ne sanat, ne lauseet oli musta ne pääasia. Ja sitten se yleisö keskittyi siihen. Että se oli musta ihana kokemus.
Ja sitten se Brehtin niin kuin tällainen one-liner masina on aika hyvä. Mä niin kuin silleen muutama kerran oikein nauroin, kun siellä on tämmöisiä, niin kuin mä panin ylös vielä sen jälkeen. Mennään ongelle, sanoi kalamies madolle. Semmoisessa, missä tehdään niin kuin vähän epäsuhtainen diili, että tässä niin kuin lähdetään tekemään jotain asioita. Tai sitten toinen, minkä mä panin ylös, että ei kannata yrittää synnyttää suurempaa munaa kuin paikat kestää. Ja sitten vielä kolmas, miten käy reijille, kun juusto syödään. Musta nämä on niin kuin silleen ihan kipeän kovia juttuja.
Kun mä koin kanssa jollakin tavalla, että tuon ryhmän kanssa, kun se teksti oli tuommoinen kuin se oli, niin se, jos puhutaan vieraannuttamisesta tai vieraudesta, niin se tekstin jopa vanha ja tämän Sinervon se käännös, niin ne on niinku semmoista kultaa tänä päivänä. Tuli semmoinen olo, että tätä lisää. Että nyt tätä lisää vaan kaikille ja että saadaan taas oikein tutkia ihania niinku lauseita ja repliikkejä ja vaikeita sanoja ja sitten just, että niinku, et niitä lisää jotenkin. Mä tykkäsin tosi paljon, että tuolla porukalla tehdään just
Ja Brethän oli siis niin oikeastaan runoilija, niin kuin vahvasti lähtökohtaisesti, ja toi Ritva sun eessä oleva kirjakin niin kuin sitä kyllä kieli, että, niin kuin, että se teksti vaan sen niin kuin kyky kirjoittaa on kauhean hyvä. Että, vaikka se nyt oli siis oikeasti ihmisenä hyvin ristiriitainen ja riisti lähipiiriään ja esimerkiksi nyt äskettäin tuli tämä näytelmä Sirpa Kähkösen kirjoittaja Taru Mäkelän ohjaama Brehtiä jokanaiselle, mikä oli muuten mainio esitys ja Sirpa ja sitten Reetta Ristimäki, joka siinä näyttelee, niin oli mulla vieraana täällä. Tää löytyy meidän arkistosta, jos joku haluaa kuulla sen keskustelun Brehtistä. Mutta niin kuin siinä näytelmässä hän kuvattiin hyvin voimakkaasti just tätä Brehtin niin kuin persoonan niin kuin monijakoisuutta. Että vaikka se oli niin kuin suuri sosialisti, niin se oli hyvin rahallisesti ja krediittien suhteen itsekäs ja ahne. Ja ihmissuhteissa hän oli niin kuin hyvinkin röyhkeä ja hänellä oli suhde käytännössä kaikkiin avustajiinsa samaan aikaan, kun hänellä oli perhe ja kaikki tiesivätkin nämä asiat ja joka tapauksessa se järjestely ei ollut mitenkään niin kuin
huono moraali.
Niin, että tavallaan voi kysyä, että mikä hänen niin kuin moraalinsa näissä erilaisissa asioissa oli, mutta tietysti ei hän minnekään vanhaan konservatiiviseen perheideaaliin ehkä ollutkaan sitoutunut, mutta joka tapauksessa hän kohteli kyllä ihmissuhteissa ihmisiä huonosti, että tämä on niin kuin pakko myöntää tämän päivän niin kuin Me Too-probleemat olisivat niin kuin siinä kehyksessä, ne tulkittiin tietysti eri tavalla. ja nämä lahjakkaat naiset, jotka hänen ympärillään olivat ja tekivät töitä hänelle, niin tekivät kuitenkin, halusivat tehdä sitä erilaisista syistä, ettei heitäkään pidä sitten moittia.
Rehto voisi olla vähän hiljaisempi mies kyllä tänä päivänä, musta tuntuu, että tulisi kyllä aika paljon rohkeutta siellä tavalla, että, mutta että se, että aina historiassa kantaa jokainen tekijä oman.
Kyllä. Mutta tuo näytelmä nimenomaan purki näitä asioita. Mutta mitä te ajattelet, mikä Brechtin perintö kaikkiaan on koko ristiriitaisuudessaan? Ja sitten suhteessa ehkä se suurimpia asioita, jotka liittyy siihen poliittiseen identiteettiin liittyen, että silloin kun hän siellä DDR:ssä vaikutti sen sodan jälkeen ja sen loppuajan, niin hän kuitenkin teki aikamoisia kompromisseja, opportunistisia kompromisseja sen sosialistisen hallinnon kanssa, eikä kieltäyty kritisoimasta sitä silloinkaan, kun ehkä syytä todella olisi ollut ja niin edespäin. Ja niin kuin uhras taiteellisen vapautensa jollain lailla, tai saadakseen taiteellista vapautta siinä kehyksessä, niin sitten uhrasi tätä niin kuin poliittista riippumattomuutta. Mitä te haluatte, mitä ajatuksia tämä herättää?
Mulla on semmoinen olo, että onneksi se on tehnyt niin paljon niin varhain, ja just nimenomaan siinä, että kuinka paljon se on kuitenkin luonut vapaampaa ajattelua ja rohkeutta ilmaisuun. Että ne on semmoisia asioita, mitä mä itse mietin, että siinä vaiheessa, kun tulee se konsensus, tai mikä sitten ikinä tuleekaan, niin se tulee sitten, en tiedä mitä kaikkea olisi voinut vielä sitten tapahtua, jos Brecht ei olisi alkanut vaieta. Tai siis mikä oli sitten hänelle tärkeämpää siinä vaiheessa, oliko jo niin kuin ikään kuin ajatus siitä. Mutta mä hyvin vaikea tietää, mitkä on niin kuin hänen niin kuin ne suurimmat syyt ollut sitten, niin kuin, mutta tuotanto on kuitenkin, luoja kiitos, niin suuri.
Kyllä, kyllä. Ja hän käsittelee niitä kompromisseja esityksessä, niin kuin tässä pelottomassakin just sitä ajatusta, kun hän menettää sen uskon siihen, että Neuvostoliitosta voisi olla jotain hyvää tulossa tämän sodan ratkaisemiseksi. Ja sitten niin kuin Galileissa hän käsittelee Galilea Galileen elämän näytelmässä, joka on ehkä jonkinlainen pääteos, niin siinä mun mielestä, en ole nähnyt sitä koskaan esitettynä, mutta tiedän sen tekstin ja tulkinnat siitä, niin mä oon ymmärtänyt, että siinä käsitellään aika voimakkaasti nimenomaan just sitä tämmöistä niin kuin opportunismin ongelmaa ja just sitä, että kun antaa järjestelmälle periksi voidakseen niin kuin toimia, että hän niin kuin metaforisesti rakentaa Galileen elämästä itse oman semmoisen moraalisen ongelmansa siellä DDR:ssä teatteria tehdessä.
Tämähän on tietenkin nyt tämmöinen niin kuin haastava kysymys tämä, että kun katsotaan taiteilijoiden henkilökohtaista elämää ja käyttäytymistä, että onko heistä esimerkiksi, niin aika monestahan ei ole, että kun katsotaan niin kuin tänä päivänä. Mutta nämä taide kyllä irtaantuu tekijästä niin kuin itsenäisinä teoksina, että kyllä tässä niin kuin päällimmäisenä kuitenkin näissä hienoissa teoksissa, mitä hän on ja näissä runoissa, on se, että otetaan kantaa yhteiskuntaan, rauhanajatus. Se ihmisen selviytymistarinat, että nehän on kuitenkin niin kuin vahvoja viestejä. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on yleinen kysymys niin kuin monen taiteen, laulujen, musiikin, kirjallisuuden osalta, että kun katsellaan sit henkilöä tarkemmin kukaan ja miten hän on käyttäytynyt, niin...
Kyllä, ja sitten niin kuin juuri ehkä huolimatta näistä omista vääristä valinnoista tai ainakin valinnoista, joita voimme kyseenalaistaa jälkikäteen, jotkut jo paikan päällä ja aikanaan, mutta et niin kuin kuitenkin hän tunnisti niitä, että pystyi sen tavallaan näkemään sen, että teoksissaan käsittelee juuri tämmöistä niin kuin ihmisen heikkoutta ja ristiriitaisia jännitteitä. Vähän niin kuin Ingmar Bergmankin, joka sohteli myös hirvittävää huonosti lähipiiriä, niin teki sitä kyllä sitten taidetta, jota se lähipiirikin oli valmis tekemään hänen kanssaan koko ajan. Että niin kuin, hän niin kuin sitä omasta tämmöisestä heikosta miehistä itse tunnostaan ja siihen liittyvistä niin kuin kestämättömistä oheisvaikutuksista, niin pystyi kyllä loihtimaan semmoisia niin kuin ihmissuhdedraamoja, jotka oli tunnistettavia.
Rockmuusikoita, säveltäjiä, klassisen musiikin iloista. Tämä on niin kuin loppumaton tämä tarina, jos miettii sitä, että lähdetään hakemaan sitä oikeutta ylipäätään niille just lähiomaisille yleensä, tai jotka siinä piirissä kulkee, jotka sitten ehkä saa kokea vähän kovemmin sen henkilön. Mutta ehkä näin, se on julkisuuskuva, ja sitten on tätä, että sitten on olemassa ne ihan ei-julkiset ihmiset, joilla myös...
Mutta entäs jos tämä Brechtin perintö ajattelee niin kuin yhteiskunnallisesti ja muuten, niin mitä siinä on niin kuin erityisen ajankohtaisesti? Jos mä katson Ritva sua, kun me ollaan tämmöisiä poliitikkoja, kun siinä nyt kuitenkin vilisee tätä tämmöistä dialektista yhteiskunnallisuutta, kapitalismin kritiikkiä ja riiston kritiikkiä, niin eikö niissäkin ole tiettyä niin kuin ajankohtaisuutta? Ja ainakin mulle ne resonoi.
No kysin, niin kuin... Kun nyt ollaan palaamassa takaisin tällaisen itsevaltaisiin johtajiin, näitä näyttää nyt olevan, ja tämä populismin nousu on ollut näinkin iso ilmiö ja jatkuu vaan. niin tämän ristiriidan käsittely, meillä on kuitenkin ihmiset, jotka äänestää näitä populistisia puolueita ja diktaattoreja itselleen ja puoltavat heitä. Et jos jonkun pitäisi alkaa sanomaan myöskin ei, musta se rauhanaate ja se yksittäisen ihmisen tarina ja toivottomuus, mikä tässä on, tämähän on kuin selviytymistarina esimerkiksi tämä näytelmä, niin on se keskeinen viesti, että mennään niin kuin sinne ihmiseen. Ja tämä yhteiskunnallinen rakennehan on tosiaan rankka tässä. Siinä on mitään demokraattista.
Kyllä mä ajattelen, että jos Brecht tekisi tänä päivänä niin kuin just tästä oikeistopopulismista näytelmää, niin ei se tekisi sellaista niin kuin karikatyyriä siitä, että ne ihmiset on vaan pahoja, vaan ne kertoo, miten siihen ajaudutaan ja millä lailla meidän pitäisi katsojina ymmärtää, että emme astuisi samaan ansaan, että me ymmärtäisimme niin kuin katsoa yhteiskuntaa kokonaisempana, eikä vaan niin kuin pelkästään niiden ensimmäisten tuntemusten, jota esimerkiksi meidän oma ahdinko esimerkiksi meille tuottaa. Oletteko se samaa mieltä, mitä mieltä sä oot?
Mä oon ainakin ihan voimakkaasti sitä mieltä. Ehkä se, kyllä mä ihan siis pelolla mietin sitä, että millään tavalla tässä mietitään, että mietittäisiin, vaikka tiedän, että mietitään sitä tuotantoa. Tiettikö, että niin kuin, se on mulle ihan kauhu, kun mä ajattelen, että nyt tehdään rahaa. Ja nyt tehdään kovaa rahaa tällä hetkellä, että saadaan lisää aseita. Niin tämä on sitä, mitä mä mietin, että siihen kun me nyt mennään ja taas ja ollaan menty aina, että se on se suurin syy. Että kun toinen alkaa varustella, niin se vastaus on sekin, että vaan tehdään lisää sitä. Että kyllä se on niin kuin todella, todella julma kohtalo ihmiselle, jos se tämmöinen on. Että just mun mielestä tämä lause, että me elämme aikaa, jolloin ihmisen kohtalona on ihminen, sanoo Bertolt Brecht. Tämä on juuri se, miten ihmeessä tuo saadaan niin kuin pois, että se tuotannollinen ajattelu tässäkin tilanteessa, missä ollaan kauhuhetkissä monen siviilin silmin ja monen sotilaan, monen ihan varmasti myös päällikön silmin ollaan kauhutilanteissa.
Koetko sä Elina, että sä oot taiteilijana jotenkin yhteiskunnallinen tekijä?
Kyllä ihan varmasti. Kyllä se on ihan sieltä pienestä pitäen ollut.
Mitä on niin kuin yhteiskunnallinen teatteri tänään?
No en mä tiedä, jotenkin tuntuu siltä, että silloin kun tuntuu siltä, että näkee silmien edessä jotenkin sellaista tapahtuvan, mikä on väärin, tai että joku joutuu alakynteen tai ei pysty puolustamaan itseään, tai näkee, että se on jo väkijoukko tai joku muu, niin kyllähän siinä herää, niin kuin minulla herää voimakas semmoinen haku päälle, että mitä pitää nyt tehdä, että tätä voitaisiin jollakin tavalla vielä ratkoa avoimemmin, isommin, suuremmalla, laajemmalla yleisöllä. Ja teatteri on kyllä ollut sit yksi väline, milloin pystynyt. Niin kuin.
No, miten Ritva, nythän sä et ole enää Vantaan kaupunginjohtaja, mutta poliitikkohan sä oot edelleen, poliitikot, se on kutsumushommaa siinä, missä taiteilijuiseksi vaan. Niin jos sä ajattelet niin kuin poliitikkona tai näin, minkälaista niin kuin, taidetta ja kulttuuria meidän pitäisi yhteiskunnassa suosia ja tukea?
No mä jättäisin kyllä aika paljon, siis musta kaikkein pelottavinta on se, että me ruvetaan määräämään. Eli mun mielestä niin kun kulttuuritoimi ja sitten toisaalta tiede on sellaista, että poliitikkojen ei pitäisi sillä niin kun alkaa mestaroimaan. Ja antaa niin kun siis se itsemääräämisoikeus ja oman luovuuden ja sen näköalojen. Ja meidän pitäisi saada monenlaista tietoa, monia tulkintoja. Mutta teatterikin, niin kuin tässäkin on tärkeää se, että jotta emme unohda. Että me saadaan, me tuodaan yhä uudestaan niitä kokemuksia tähän päivään, jotta me muistamme ne. Mua ihan huolestuttaa, kun tulee näitä nuorten kallupeja, että ei tarvita muistaa edes holokaustia, että onko sitä edes ollutkaan. Vaikka meillä on ihmisiä, jotka on elänyt sitä aikaa edelleen, että siitä ei ole kauaakaan. Mutta ihmisen muisti olisi ilman kulttuuria ja taidetta niin kuin kauhean lyhyt, että se tuo sitä niin kuin lähelle meitä. Mutta meidän pitäisi, mun mielestä päättäjien pitää luoda edellytyksiä, että siitä sisältöjä syntyy. Ja niitä voidaan tehdä. Kaikkien ei tarvitse olla mestariteoksia, mutta täytyy olla moniäänistä. Tulee erilaisia näkökulmia tähän pöytään ja me opetaan itsekin tulkitsemaan niitä ja keskustelemaan keskustelemaan, niin se on niin, tärkeää.
Kyllähän niin kuin yhteiskunta tukee perustutkimusta koko ajan. Ei, nykyään aina puhutaan, että pitäisi kaiken tuottaa heti. Ei asiat tuota heti. Ja sitten tuetaan erilaisia yritystoimintoja ja jotkut niistä käynnistysrahoista menevät hukkaan, kun yritys ei lähdekään. Niin kyllähän taidekentälläkin on nimenomaan just, että pitää olla varaa riskinottoon ja tehdä siis teoksia, joilla on niin kuin tärkeä pyrkimys ja etos. Ja sitten niin kuin, jos se ei onnistu, niin sitten se ei onnistu, mutta ei siellä maailma kaadu.
Niin. Tähän nyt pieni hyppäys tiedemaailmaan, kun mä oon tullut yliopiston hallituksen puheenjohtaja, niin perustutkimusta on koko ajan vähennetty. Eli sen tukea, se on se perustutkimus on raha, minkä yliopistot päättää itse, mitä ne tekee. Se on hirveän tärkeää, korona-aikakin nähtiin se. Mutta sitten tämä täydentävä rahoitus, se kasvaa. Ja täydentävä rahoitus tarkoittaa silloin, että joku muu määrää sen projektin, johon niin lähetään. Se on vähän niin vähän kärkeästi sanottu saneltua. Ja tämä on huono juttu.
Joo, ja sama se on niin teatterimaailmassa. Nyt tulee näitä isoja leikkauksia taas, jotka liittyy tietysti veikkausvoittovarojen vähenemiseen siihen, että niitä ei kompensoida sitä ylipäänsä tämän nykyisen hallituksen niin kuin säästötavoitteisiin. Niin se tulee kyllä vaikuttamaan hirveän paljon tuon alan perusresurssointiin ja perustoimeentuloon. Että niin projektit erikseen, mutta niin kuin sen peruskoneenkin pitäisi niin kuin toimia jollakin sellaisella tavalla, joka ruokkii sitten projekteja myös. Mutta että niin kuin tullaan näkemään ikäviä asioita. Minkälainen kulttuurikaupunki Vantaa nyt kaikkia on? Sen alussa jo vähän kuvailitkin sitä.
Joo, Vantaalla on paljon, yllättävän paljon kulttuuria. Mutta meillä ei ole suuria laitosteattereita, mutta meillä on siis todella paljon semmoista pienempää lähellä ihmistä, tosi korkeatasosta, niin kuin tämä Tikkurilan teatteri. Suosittelen myöskin Teatteri Vantaa, tai sen uusia silkkisaleja, missä on siis Raatikko. Ja Teatteri Vantaa yhdessä, eli joka päivä niin melkein löytyy. Ja
Artsihan toimii kanssa mun mielestä aika tehokkaasti, siis taidemuseo.
Kyllä, taidemuseo. Ja. Sitten siellä on esimerkiksi, uuttahan on se, että Laila Pullisen kotimuseo on avattu, ja upea taidepuisto.
Ne on meihin yhteydessä molemmat voimasuhteen aika paljonkin.
Sitten mun täytyy vielä yksi vinkki antaa, jota ehdottomasti suosittelen, on Keimolan ajot. Mä oon Karkkilasta kotoisin, niin mehän mentiin siis katsomaan vanhempien kanssa autolla, mentiin Hilmanilla Keimolan ajoja. No nyt siinähän on asuinalue, jossa on siis siellä on hyvin paljon muistoja siitä, että siellä on raidotusta ja kaikkea, että sitä on otettu. Itse asiassa ne radatkin löytyy, että talot ei ole rakennettu sen radan päälle, mutta se valvontatorni on Ompra. Nykyään taideteos, ja siinä taideteoksessa niin on nuottia-asteikko, siinä on jopa tilattu sävellysteos, että siinä on pari oktaavia, kun siinä kulkee, se alkaa soida, eli sillä voi soittaa, ja siinä aina kun kuuntelee tarkasti, ensimmäiset 7 sekuntia on Simo Lampisen auton ääni.
Mahtavaa. Se mun täytyy kyllä sanoa, sä oot tähän syytön, kun sä oot jo lopettanut siellä viime vuonna, mutta meillähän on tällä hetkellä Vantaan kanssa tämmöinen kulttuurikiista, kun Vantaan kirjasto päätti, että Voimalehteä ei saa jakaa enää siellä. Tästä oli perussuomalaiset olleet alun perin aktiivisia, ja siellä kirjastossa sitten mentiin tämän asian kanssa hirveän, mun mielestä aivan liian pitkälle omassa asiassani. Tässä nyt sanon, eilen luin lehdestä, että Turun persut vaatii samaa, että Voima poistetaan kaikista kaupungin tiloista. Ja tää on musta niinku pelottava ajatus, että tässähän on kysymys niin kuin just siitä, että kulttuurin ja sananvapauden ja kaiken tämmöisen niin kuin pyritään poliittisesti ohjastamaan, että niin kuin, kyllä mun mielestä niin kuin erilaista teatteria ja semmoistakin, josta olen poliittisesti eri mieltä, kyllä olen valmis hyväksymään, mutta
niin mutta kun se on niin hyvä lehti se Voima, niin pitääkö tulla täältä Helsingistä hakemaan sitten sinne Vantaalle?
No toistaiseksi on kyllä Vantaalla muissa kaupungintiloissa, mutta kirjastolle.
Ai kirjastolle sitten,
joo. Me käydään tästä vielä debattia, että siitä nousee tuon Turun keisin takia niin kuin isompi keskustelu edelleen. Mutta me, Ritva, et ole vastuussa tästä.
Joo, tämä tapahtuu mun jälkeen ja olen vähän hämilläni siitä, että mutta poliittiset ajat muuttuvat parhaillaan.
Musta se on ennen kaikkea, meidän lehti ei kuole yhteen kirjastoon tai kahteen Vantaalla, mutta niin kuin se kertoo tästä maailman tilanteesta ja minkä tyyppisiä jännitteitä erilaisia sisältöjä kohtaan niin kuin on ilmassa. Ja tästä Brechtkin saisi aika paljon irti, niin kuin mä luvisin niin kuin näin. Mutta mä voisin lopuksi kysyä vielä kummaltakin, että mitä te haluaisitte sanoa siitä, että mitä te toivotte, että tämä esitys jättää katsojalle jälkiä. Ja mä aina sanon, että mitä he ottavat dogibagiin kotiin jälkinaposteltavaksi. Mä kysyn ohjaajalta ensin ja sitten Riitta sinulta. No, mitä Soheja sanoo?
Eniten paljon keskustelua, paljon ajatuksia ja yhteydenottoja. Mulla on semmoinen ollut, että mun tarve kasvaa suuremmaksi, mitä enemmän noita esityksiä nyt tulee. Että olisi ihana pitää joku seminaari, missä voisi keskustella auki asioita ja just nimenomaan, että niin kun yksi katsoja tuli just sunnuntain jälkeen sanomaan, että mulla oli semmoinen olo, että mun teki meni nousta ylös ja alkaa puhua tai niin kun tulla sinne näyttämölle. Mä sanoin, että tuo on ehkä paras palauta, mikä voisi ollakin, että olisit tullut vaan. Sanonut, että mä tuun mukaan tänne näin, että jotenkin, että tätä, että se keskustelu vaan säilyy ja se voisi kasvaa lisää, että se on mun suurin toivo.
Niin, että herättää oikeasti niin kuin ihmisissä sen osallistumisen ja se on brehtiläistä, joo. Kuule, eikö vaan?
No, näinhän se on, joo.
No, mitäs Ritva, mitä sä toivot, että toi katsoja tuolta esityksestä saisi mukaan?
No, mä toivon, että me muistetaan se, että missään tilanteessa ei saisi kuitenkaan inhimillisyyttään menettää. Ja se, että se, niin kuin se toisen ihmisen kohtaaminen ja empatia on kuitenkin kaikkein tärkeintä. Että se, että meillä on toistemme hyvinvointi omissa käsissämme. Ja tietysti tässä tulee tämä rauha. Eli kyllä poliittisten päätöksentekijöiden pitää pyrkiä rauhaan, eikä vaan aseistamaan. Ja etsiä sitä, käyttää siihen aikaa, tehdä paljon sen eteen, jotta tämän tyyppiset tilanteet, mistä tämä näytelmä kertoo, niin ei koskaan enää toteutuisi.
Näin. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on Teatterin politiikkaa -podcast ja minä olen sen toimittaja Tuomas Rantanen. Kiitos vieraille, eli kiitos Elina Hagelin.
Kiitos.
Ja kiitos Ritva Viljanen. Ja kiitos kuulijoille. Tämän podcastin kaikki jaksot löytyy esimerkiksi osoitteesta www.voima.fi/audio. Ja siellä löytyy esimerkiksi edellinen Brecht-keskustelu, jos Brecht jäi niin kuin ikään kuin pinnalle ja siihen joku koukku. Kiitoksia, kuulemme.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.